Fapte 5, începând cu versetul 12. Prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în norod. Toți stăteau împreună în pritvorul lui Solomon și niciunul din ceilalți nu cuteza să se lipească de ei, dar norodul îi lăuda în gura mare. Numărul celor ce credeau în Domnul, bărbați și femei, se mărea tot mai mult, până acolo că scoteau pe bolnavi chiar pe ulițe și îi puneau pe paturi și pe așternuturi, pentru că atunci când va trece Petru, măcar umbra lui să treacă peste vreunul din ei. Mulțimea de asemenea alerga la Ierusalim din cetățile vecine și aducea pe cei bolnavi și pe cei chinuiți de duhuri necurate și toți se vindecau. Însă marele preot și toți cei ce erau împreună cu el, adică partida saducheilor, s-au sculat plin de gelozie, au pus mâinile pe apostoli și i-au aruncat în temnița de obște. Dar un înger al Domnului a deschis ușile temniței noaptea, i-a scos afară și le-a zis: duceți-vă, stați în templu și vestiți norodului toate cuvintele vieții acesteia. Când au auzit ei aceste vorbe, au intrat dis de dimineață în templu și au început să învețe pe norod. Marele preot și cei ce erau cu el au venit pe neașteptate, au adunat soborul și pe toată bătrânimea fiilor lui Israel și au trimis la temniță să aducă pe apostoli. Aprozii la venirea lor nu i-au găsit în temniță. S-au întors și au spus astfel: temnița am găsit-o încuiată cu toată grija și pe păzitori stând în picioare la uși, dar când am deschis, n-am găsit pe nimeni înăuntru. Când a auzit aceste vorbe, căpitanul templului și preoții cei mai de seamă au rămas înmărmuriți și nu știau ce să creadă despre apostoli și despre urmările acestei întâmplări. Cineva a venit și le-a spus: iată că oamenii pe care i-ați băgat în temniță stau în templu și învață pe norod. Atunci căpitanul templului a plecat cu aprozii și i-au adus, dar nu cu forța, că se temeau să nu fie uciși cu pietre de norod. După ce i-au adus, i-au pus înaintea soborului și marele preot i-a întrebat astfel: nu v-am poruncit noi cu tot din adinsul să nu învățați pe norod în numele acesta? Și iată, voi ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră și căutați să aruncați asupra noastră sângele acestui om. Petru și apostolii ceilalți, drept răspuns, i-au zis: trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Dumnezeul părinților noștri a înviat pe Iisus, pe care voi l-ați omorât, atârnându-l pe lemn. Pe acest Iisus Dumnezeu l-a înălțat cu puterea Lui și l-a făcut Domn și Mântuitor ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Noi suntem martori acestor lucruri ca și Duhul Sfânt pe care l-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El. Când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia la inimă și s-au sfătuit să-i omoare. Dar un fariseu, numit Gamaliel, un învățător al legii prețuit de tot norodul, s-a sculat în picioare în sobor și a poruncit să scoată puțin afară pe apostoli. Apoi le-a zis: bărbați israeliți, luați seama bine ce aveți de gând să faceți oamenilor acestora, căci nu de mult s-a evit Teuda, care zicea că este ceva, și la care s-au lipit aproape 400 de bărbați. El a fost omorât și toți cei ce îl urmaseră au fost risipiți și nimiciți. După el s-a evit Iuda, Galileanul, pe vremea înscrierii și a tras mult norod de partea lui. A pierit și el și toți ce îl urmaseră au fost risipiți. Și acum eu vă spun, nu mai necăjiți pe oamenii aceștia, și lăsați-i în pace. Dacă încercarea sau lucrarea aceasta este de la oameni, se va nimici. Dar dacă este de la Dumnezeu, nu veți putea nimici. Să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Ei au ascultat de el și după ce au chemat pe apostoli, au pus să-i bată cu nuiele, i-au oprit să vorbească în numele lui Iisus și le-au dat drumul. Ei au plecat dinaintea soborului și s-au bucurat că au fost învredniciți să fie batjocoriți pentru numele lui. Și în fiecare zi, în templu și acasă, nu încetau să învețe pe oameni și să vestească Evanghelia lui Iisus Hristos. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Un text mai lung, dar frumos. Care necesită o predică lungă, nu? Să sperăm că nu va fi prea lungă. Duminica trecută am vorbit despre Anania și Safira, despre modul în care Dumnezeu a intervenit și despre ce înseamnă să fii fățarnic, să fii ipocrit, să-ți fie legată inima de bani, despre prima infiltrare, oarecum, care este menționată în cuvântul lui Dumnezeu, a satanei în mijlocul bisericii. Și iată acum că istoria bisericii primare continuă și am citit acest capitol. Și titlul predicii l-am luat oarecum din ceea ce Domnul Iisus Hristos a spus lui Petru în Matei 16:18. Acolo Domnul Iisus Hristos i-a spus: tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuințelor morților nu vor birui. Parafrazând puțin acest verset, am intitulat predica de astăzi: porțile închisorii nu o vor opri. Porțile închisorii nu o vor opri. Vedem aici cum apostolii sunt aruncați în închisoare, cum un înger al Domnului îi scapă, apoi cum iarăși sunt interogați, iarăși sunt în fața tribunalului și vedem cum Dumnezeu are grijă ca biserica să continue și apostolii să continue să predice adevărul. Porțile închisorii nu au oprit biserica, nu au oprit adevărul, nu au oprit predicarea Evangheliei. De 20 de secole încoace, porțile închisorii n-au putut opri. Au aruncat-o în închisoare, au aruncat mesageri în închisoare, dar Evanghelia a mers mai departe. Haideți să ne uităm puțin la textul acesta, în studiul biblic pe care l-am pregătit pentru dimineața aceasta și să vedem ce putem să aplicăm la viața noastră. Chiar dacă poate nu avem multe aplicații practice în această dimineață, cred că este bine să medităm la ceea ce Dumnezeu a făcut în biserică. Este bine să cunoaștem Biblia, este bine să cunoaștem Cuvântul lui Dumnezeu. So, în primul rând, aș vrea să ne uităm la o categorie de oameni, o să ne uităm la mai multe personaje în dimineața aceasta, dar ne uităm în primul rând la statutul bisericii. Biserica este cea care experimentează adevărul. Biserica este cea care trăiește adevărul. Și vedem, am citit primele versete, prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni. Toți stăteau împreună în pridvorul lui Solomon și niciunul din ceilalți nu cuteza să se alipească de ei. Numărul celor ce credeau creștea. Vedem ceea ce și-ar dori oricare biserică, oricare păstor și-ar dori ca biserica să crească și să fie semne și minuni în biserică. Este, vedem aici experimentarea adevărului, experimentarea Evangheliei. Și sunt câteva lucruri care vreau să le punctez foarte rapid aici, în tabloul acestei biserici sănătoase, și anume, în primul rând, văd putere. Zice, prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în norod. Este una din frazele care le găsim repetate în Cartea Faptelor Apostolilor. Minuni și semne. Și cine nu vrea minuni și semne în biserică? Toți am vrea minuni și semne. Iisus Hristos a promis ucenicilor că ei vor face mai multe minuni și le vor da putere ca să continue lucrarea. Și a continuat lucrarea. Și spune Cuvântul lui Dumnezeu, până acolo că scoteau pe bolnavi chiar pe ulițe și îi punea pe paturi și pe așternuturi, pentru ca atunci când Petru trece să treacă umbra lui peste ei. Vedeți, bazat pe acest verset, unii spun că numai apostolii au avut puterea de a face minuni. Și într-adevăr, apostolii sunt o categorie specială și pe vremea lor s-au făcut multe semne și minuni. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu a oprit. Nu înseamnă că Dumnezeu a oprit lucrarea aceasta de minuni și semne pe vremea apostolilor, ci a continuat și noi credem în lucrul acesta. E adevărat, de multe ori vă uitați la noi, păstorii, vă uitați de multe ori la noi, vă uitați la mine, de exemplu, apoi dacă fratele Crinișor ar fi cel puțin un sfert din Petru, ce minuni și semne ar fi aici, sau mai știu eu, pastorii ceilalți. Dar Dumnezeu nu mi-a dat darul acesta. Este un dar al Duhului Sfânt, darul vindecării. Dacă Dumnezeu nu mi-a dat, eu pot să-L cer, dar dacă El nu mi l-a dat, dacă El nu m-a învrednicit cu lucrul acesta, ce pot să fac eu sau ce pot să facă alți păstori? Eu m-aș bucura ca dintre frații păstori de aici să aibă acest dar și să putem să lucrăm, nu? Și să se vadă semnele și minuni în biserică. Dar așteptați, acum vă gândiți toți la ce ar trebui să facă păstorii, dar mai stați un pic, că mai sunt acolo niște lucruri care trebuie să apară. Desigur că mulți din dorința de a face semne și minuni se mai fac și de minune, nu? Și declară vindecați și declară așa pe cineva și după aceea vedem că n-au fost vindecați. Vedem că vindecarea este de fapt trecerea dincolo la Domnul, nu? Și în ceea ce privește cei care puneau pe bolnav ca umbra lui Petru să treacă, aș vrea să vă uitați în text. Ni se spune că umbra lui Petru a vindecat pe cineva. Uitați-vă bine în text. Haideți să ne uităm. Versetul 15 pune. Atunci când va trece Petru, măcar umbra lui să treacă peste vreunul din ei. Ni se spune că a vindecat într-adevăr umbra lui Petru pe cineva? Nu ni se spune, se subînțelege. Și dacă s-a vindecat, s-a vindecat nu din cauza umbrei lui Petru, ci din cauza credinței oamenilor în Dumnezeul lui Petru. Amin? Amen. Din nefericire sunt mulți oameni mici care lasă umbre lungi în spatele lor și câteodată ne bazăm pe umbra oamenilor, dar haideți să ne ținem de Domnul cu amândouă mâini, nu? O biserică ce experimentează adevărul are putere. Numărul 2, are puritate. Și nici unul din ceilalți nu putea să se lipească de ei. Cu alte cuvinte, era frică. Vă aduceți duminica trecută, vă aduceți aminte, am zis, unii zicem, nu mă duc la biserica aia, dacă îmi spun o minciună, am terminat, am murit. Era sfințenie în biserica aceasta. Sau acum vin înapoi și mă duc înapoi la minuni, frați și surori. Nu sunt semne și minuni, că păstorii nu au darul minunilor, dar aș vrea să vă întreb, overall, este biserica Agape caracterizată de o puritate așa cum Dumnezeu o vrea? Nu spuneți cu voce tare că se aude la internet. Nu. Nu. Sau dacă nu se fac semne și minuni, în primul rând Dumnezeu este suveran. Și El alege când face minuni și când nu face. Asta e number one. În al doilea rând, toți suntem vinovați. Eu mă uit în dreptul meu, tu te uiți în dreptul tău. Pentru că este nevoie de puritate, este nevoie de o sfințenie, care este podoaba casei lui Dumnezeu. Apoi vedem că o biserică, ce experimentează adevărul, are popularitate. Și acum m-am gândit oarecum zice, norodul îi lăuda în gura mare. Și este într-adevăr, biserica era populară în vremea aceea, dar nu popularitatea aceea care atrage atenția asupra liderilor ei, ci Domnul, numele Domnului era popular deja. Toți oamenii vreau să meargă la biserica aceea. Toți oamenii vreau să meargă și să se alipească de noua comunitate care a luat ființă în Ierusalim. Pentru că Domnul era glorificat în mijlocul acestor oameni. Era ceva deosebit în mijlocul acestor oameni. Dumnezeu lucra. Dumnezeu ne dă trecere și Dumnezeu îți dă trecere și ca biserică și ca familie atunci când experimentezi adevărul, când oamenii văd ceva real în viața ta, când oamenii văd ceva real în viața noastră. Și apoi vedem un ultim lucru despre biserică, progres. Numărul celor ce credeau în Domnul, bărbați și femei, se mărea tot mai mult. Creștea biserica. Biserica era în creștere. Cu ajutorul Duhului Sfânt se mulțea. Dar vedeți, această stare de creștere, această stare de euforie, această biserică ce experimentează adevărul nu este văzută cu ochi buni de Satana. Și atunci mergem la punctul 2 al acestei predici, acestui studiu și anume, vedem o altă categorie de oameni și ăștia sunt Sinedriul sau Sanhedrinul. Ei atacă adevărul. Ei atacă adevărul. Și nu vreau să mai citesc pentru că aș vrea să termin în timp, în dimineața aceasta. Știți bine ce s-a întâmplat. Au venit, i-au arestat, i-au aruncat în închisoare și iarăși au încercat să-i oprească. Cum au atacat adevărul? În primul rând, prin arestare, prin încarcerare. I-au aruncat la închisoare. Erau plini de invidie că oamenii din tot Ierusalimul nu mai ascultau de ei. Poate nu mai mergeau la serviciile religioase din templu, ci mergeau să-l asculte pe Petru și pe apostol cum predicau. Oamenii nu mai erau atenți și interesați de ce se întâmplă în Sfânta Sfintelor, ci erau atenți de ce se întâmplă în pridvorul lui Solomon. Iată deci cum încearcă Sinedriul ca să atace adevărul. Prin arestare, după aceea prin amenințare, i-au pus înaintea soborului și marele preot spune în versetul 28, auzi, nu v-am poruncit noi cu tot din adinsul să nu învățați pe norod în numele acesta? Nu v-am poruncit noi cu tot din adinsul. Nu v-am spus, pe de câte ori trebuie să vă spunem să vă opriți? De câte ori trebuie să repetăm lucrul acesta? Foarte interesant. Văd că am și cineva care mă secundează la predică. Foarte interesant este că îi aruncă în închisoare, Îngerul Domnului îi scoate din închisoare și după aceea ei încep să predice din nou și când îi cheamă înapoi nu zice, auzi, sunteți de vină, sunteți vinovați că ați evadat din închisoare. Nu, de ce? Știau că este o minune. Știau că este o minune. Și le spune, nu v-am spus noi să nu mai predicați. Ați umplut, zice, toată cetatea, tot Ierusalimul. Până și adversarii, până și dușmanii recunosc progresul Evangheliei. Ați umplut toată cetatea și ne mai și acuzați că noi am omorât pe Domnul Iisus. Sau avem încarcerare, avem o amenințare și apoi avem bătaie până la urmă. Al treilea lucru, la sfârșit, știți, după ce Gamaliel vorbește, zice, prima dată a vrut să-i omoare, după aceea i-a tras o bătaie bună și i-au pedepsit. Ne uităm la astea și ne gândim, astea sunt toate istorie. Eu cred că încă mai sunt chiar aici între noi, în biserică, frați, mai ales frați, care poate chiar au primit și bătaie. Au fost bătuți pe vremea comuniștilor pentru Evanghelie. Când fratele Ion Spătăceanu trăia și când vorbeam cu el, ne spunea cum a luat bătaie, pentru că se ducea să se roage. Dar pentru noi acum deja nu mai are niciun sens, că noi nu mai putem să asociem pedeapsa, persecuția cu predicarea Evangheliei. Cine știe dacă nu va veni? Dar frați și surori, avem frați și surori în alte țări care sunt bătuți pentru Evanghelie. Pentru că întotdeauna se găsesc niște oameni care să atace adevărul și care încearcă să ne închidă gura. Haideți să mergem mai departe, pentru că un alt personaj este Dumnezeu. Dumnezeu. Dumnezeu eliberează adevărul. Dumnezeu este Cel care face adevărul să fie slobod. Dumnezeu este Cel care are grijă ca adevărul să fie propagat, să fie proclamat. Și știți bine, este ca o istorie de spusă la copii, oarecum, nu neapărat la copii, dar este atât de interesant cum Dumnezeu lucrează. Un înger al Domnului s-a dus în închisoare, i-a scos afară și le-a zis, duceți-vă în templu. Noaptea s-a dus, dimineața Sinedru se adună și habar nu avea ce s-a întâmplat în închisoare și s-au adunat cu toții, gata, dar asta e, trebuie să punem capăt, acum trebuie să facem ceva cu apostolii ăștia. S-au adunat toți și au zis, aduceți prizonierii. Și când s-au dus să caute, temnicerul a descuiat. Ok, vreți să vii ducem. Deschide, nu-i nimeni acolo. Vă dați seama embarrassmentul lor? Vă dați seama ce s-a întâmplat acolo? Și Dumnezeu este Cel care eliberează adevărul întotdeauna. El deschide ușile temniței, nu? El deschide ușile temniței. Și tare interesant este că Dumnezeu folosește un înger. Și aș vrea să vă reamintesc, saducheii credeau în îngeri. Nu credeau în îngeri, saducheii. Dumnezeu folosește un înger ca să-i elibereze. Ironia, nu? Ironie. Acum aș vrea să punctez aici și oarecum să spiritualizăm puțin, pentru că viața ne aruncă în tot felul de temnițe. De multe ori suntem închiși în temnița bolii, a încercării, a problemelor de zi cu zi, a conflictelor, a altor nenorociri, a altor încercări care vin și ne simțim câteodată că nu mai este cale de ieșire. Viața ne aruncă în anumite temnițe și câteodată chiar Satana încearcă să ne încuie acolo. Vreau să spun că Dumnezeu are cheie pentru temnița în care ești aruncat. Câți dintre noi în această dimineață nu putem să spunem, da, Dumnezeu m-a scăpat din temnița cutare. Dumnezeu m-a scăpat din temnița anxietății, a problemelor, alte și alte probleme pe care nu le-ai spus la nimeni, nimeni nu le știe, doar tu și casa ta sau oamenii apropiați. Dar Dumnezeu te-a scos de acolo. Dumnezeu deschide ușile temniței, Dumnezeu închide ochii temnicerilor. N-a văzut nimeni. Temnicerii nici măcar n-au știut. A fost un miracol. Habar n-aveau. Și de multe ori Dumnezeu te scoate din temniță și nimeni nu-și dă seama. Numai tu știi. Și dacă le și spui ce s-a întâmplat, nici nu te cred. Pentru că ei n-au văzut. A fost sub ochii lor
Și ei n-au văzut. Dumnezeu a închis ochii temnicerilor. Câteodată Dumnezeu deschide, citeam despre întâmplarea aceasta adevărată, care a apărut în newsletter-ul lui Moody Bible Institute, John Patton era misionar în insulele Noile Hebride și era cu soția lui și într-o noapte băștinașii de acolo, indienii de acolo, s-au decis să îl omoare. I-au înconjurat casa, nu mai era cale de scăpare. El cu soția lui a început să se roage și așteptau acum ca să vină băștinașii peste el și să-i omoare. Însă, spre surprinderea lui, spre dimineață, după câteva ore, băștinașii au plecat, s-au dus. Peste un an de zile, șeful tribului de indieni s-a convertit. Și John a întrebat pe șeful, auzi, a fost noaptea cu tare și cu tare, am crezut că o să ne omorâți, ce s-a întâmplat? Oh, zice, ne mai întreb ce s-a întâmplat? Păi ce, când am ajuns acolo, la casa voastră, toată casa era înconjurată de niște războinici înarmați până în dinți, care erau acolo. Ne-a fost frică să ne apropiem. Și John Patton și-a zis, n-a fost niciun războinic, a fost îngerii lui Dumnezeu care a fost în jurul casei mele, pe care John nu i-a văzut, dar pe care i-a văzut dușmanul. Pentru că Dumnezeu are felul lui de a-și proteja copiii lui și de a proteja Evanghelia. Dumnezeu este cel care închide ochii temnicerilor și apoi Dumnezeu este cel care dezleagă inima apostolilor. I-a scos îngerul afară și le spune, duceți-vă și stați în templu și vestiți norodului toate cuvintele vieții acesteia. Când au auzit ei aceste vorbe, au intrat dis de dimineață și au început să învețe pe norod. Nici măcar nu și-au luat breakfast. S-au dus dis de dimineață în templu și au început să predice. Numai eu vă spun sincer, dacă eu aș fi fost în închisoare o noapte întreagă și aș fi eliberat, nu m-aș fi dus înapoi la locul faptei și să încep să predic. M-aș fi dus acasă să revin puțin după trauma pe care am avut-o. Dar iată ce le spune îngerul. Mergeți și vestiți Evanghelia. Mergeți înapoi. Mergeți și spuneți pe mai departe. Pentru că numai Dumnezeu poate să-ți dea putere și curaj ca să poți să continui lucrarea aceasta într-un mediu ostil. Când știi că oamenii te vânează, când știi că oamenii vor să te omoare. Vedeți, foarte interesant, îngerul nu mai eliberează și îi trimite. De ce nu predică îngerii? De ce nu se folosește Dumnezeu de îngeri? De ce are Dumnezeu nevoie de noi? De ce noi trebuie să predicăm? Vedeți, sunt unele lucruri pe care îngerii pot să le facă și sunt unele lucruri pe care Dumnezeu nu îi lasă să se facă pe îngeri. Și Dumnezeu nu îi lasă pe îngeri ca să predice Evanghelia, pentru că noi trebuie să predicăm Evanghelia. Pentru că noi avem bucuria mântuirii, exact cum se spune aici. Pentru că noi am experimentat ce înseamnă mântuire. Pentru că noi știm ce înseamnă să fii născut din nou. Pentru că noi știm ce înseamnă să fii adus din întuneric la lumină. Îngerii nu știu lucrul acesta. Îngerii nu pot să aibă pasiunea pe care un om ca și mine și ca și tine o are pentru predicarea Evangheliei. Și predicarea Evangheliei spune, la un moment dat spune, noi suntem martori, noi nu putem să nu spunem despre ceea ce am văzut. Aș vrea să vă spun în această dimineață să vă întreb, numai eu și păstorii care predică suntem martori la ceea ce s-a întâmplat în viața noastră? Nu! Toți sunteți martori, toți sunteți niște martori ai Domnului Iisus Hristos. Fiecăruia din noi ne revine sarcina să spunem altora despre Hristos. Nu vă gândiți și nu vă limitați. Oh, lasă că fratele Grinșor, he needs to win souls. Yes, I do need to do that. But you are not paying me for doing that. Actually, you're not paying me. I'm sorry. You're giving the money to the church. Eu nu sunt plătit și păstorii de aici, oricine nu este plătit, nimeni nu este plătit ca să facă una din slujbele pe care fiecare din noi trebuie să le facem. Sper că sunt înțeles. Nu spuneți că sunt obraznic. Sunt direct. Eu predic Evanghelia. Și tu trebuie să o predici. Eu o predic de la amvon. Tu o predici acasă. Tu o predici la geabul tău. Tu o predici acolo unde Dumnezeu te-a pus. Pentru că Dumnezeu ne-a chemat pe toți să facem slujba aceasta. Doamne, Dezleagă limba tuturor, amen? Acolo, în library-ul meu, am o carte, zice Untied Tongue No More. Că parcă toți ni se leagă limba când e vorba de Evanghelie. Și apoi Dumnezeu închide gura acuzatorilor. Versetul 23. A venit un om, era în consiliu, era acolo, they were debating, și a venit un om și a spus, hei, ăștia pe care voi i-ați băgat la închisoare, și spunea acolo, în temnița de obște, adică în temnița comună, în închisoarea comună, publică. Toată lumea a văzut că i-au aruncat la închisoare. Și acum toată lumea, tot Ierusalimul îi vedea că predică. Era ironie. Psalmul 2 spune că Dumnezeu râde și își bate joc. Dumnezeu șade în cerul și râde. Dumnezeu de undeva din cer zâmbea. Consiliul vrea să-i pedepsească și ei erau de fapt afară. Spune cuvântul lui Dumnezeu că preoții cei mai de seamă au rămas înmărmuriți. Nu mai știau ce să creadă. Nu mai știau ce să zică. Au rămas înmărmuriți. Așa, Dumnezeu este Cel care este de partea noastră și închide gura acuzatorilor. Trebuia să înțeleagă cei din Sinedriu că, în sfârșit, mâna lui Dumnezeu este la lucru. Trebuia să-și dea seama, dar vedeți cât de greu este pentru un om religios să accepte Evanghelia curată. Și am mai ascultat o predică de-a lui Petru, acum mai ascultă încă una și tot nu înțeleg. Adevărul Evangheliei nu poate să fie ținut captiv. Dumnezeu este Cel care întotdeauna eliberează adevărul și apoi adevărul acesta ne eliberează pe noi. De aceea, haideți să nu ne fie rușine, haideți să nu fim fără curaj atunci când trebuie să spunem altora despre Hristos și Dumnezeu să ne ajute. Evanghelizarea, așa cum spune aici fratele Cipri, dacă nu mă înșel, spunea duminica trecută, evanghelizarea începe în Ierusalim, începe aici, în casa noastră, începe aici, în locul în care Dumnezeu ne-a pus. Haideți să mergem mai departe, numărul 4, apostolii. Apostolii. Apostolii declară adevărul, proclamă adevărul. După ce i-au adus, spune versetul 27, i-au pus înaintea soborului, adică înaintea Sinedrului. Și marele preot i-a întrebat astfel, nu v-am poruncit noi să nu mai predicați? Petru și apostolii, ceilalți drept răspuns, i-au zis, trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni, și apoi începe și iarăși predică. Iarăși le spune o predică. Și uitați cum proclamă ei adevărul, foarte scurt. În primul rând, ei nu schimbă motivația. Petru spune, trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Cu alte cuvinte, Petru le spune, auzi, mare preot, voi nu înțelegeți de ce noi predicăm. Voi n-aveți cum să înțelegeți. Voi credeți că noi predicăm pentru că cineva ne plătește ca să predicăm? Voi credeți că noi predicăm pentru că vrem să instigăm o răscoală? Voi credeți că motivația noastră este greșită? Voi credeți că vrem să răsturnăm neapărat religia iudaică? Voi nu înțelegeți. Îngerul care ne-a scos din temniță ne-a spus să predicăm. Sorry, dar ultima dată când am verificat, Dumnezeu era pe tron și Dumnezeu continuă să fie pe tron. Voi, toți de aici, toată bătrânimea lui Israel, ar trebui să vă supuneți la ceea ce Dumnezeu spune. Apostole nu schimbă motivația. Vedeți, câteodată trebuie să vestim cuvântul lui Dumnezeu și ni se pare că nu mai avem pasiunea aceea. Ni se pare că nu este momentul potrivit. Dar este o poruncă a Domnului. Mergeți și vestiți Evanghelia. Este o poruncă. Motivația trebuie să fie să ascultăm de porunca lui Dumnezeu. Apoi ucenicii nu schimbă metoda. Ce au făcut? Au predicat cuvântul. Metoda rămâne aceeași. Evanghelia trebuie predicată. Cum vor crede dacă nu vor auzi, spune apostolul Pavel, dacă nu va fi predicat? Știi, sigur, noi ne folosim de tot felul de ajutoare. Avem PowerPoint, avem technology, avem video, but toate astea nu fac nimic. Pentru că acest cuvânt trebuie să fie vestit din gură în gură. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie proclamat. Trebuie predicat și asta nu se va schimba și apostolii nu schimbă metoda. Trăind, bineînțeles, ceea ce au predicat. Și apoi apostolii nu schimbă mesajul. A rămas același mesaj. Versetul 30. Dumnezeul părinților noștri a înviat pe Iisus pe care voi l-ați omorât, atârnându-l pe lemn. Răstignire. Pe acest Iisus Dumnezeu l-a înălțat cu puterea Lui și l-a făcut Domn și Mântuitor ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Iarăși pocăință, iarăși iertarea păcatelor. Noi suntem martori acestor lucruri ca și Duhul Sfânt pe care l-a dat Dumnezeu celor ce ascultă El. Este a patra oară în cartea aceasta a faptelor când avem menționată predica lui Petru și al celorlalți. A doua oară în fața Sinedriului. Apostolii puteau să spună, așa cum mai spun și eu câteodată, mai, deja e a patra oară când predic pe tot cam același text, ar trebui să schimb puțin punctele, nu? Că frații se plictisesc. Trebuie să schimb puțin PowerPoint-ul. Trebuie să schimb ceva. Nu. Apostolii nu schimbă nimic. Pentru că mesajul Evangheliei este același. Pentru că oamenii se mântuie numai prin ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut pe cruce. Pentru că nimic nu poate să fie mai powerful, mai puternic, mai convingător decât mesajul care este scris în cuvântul lui Dumnezeu. Nimeni altcineva nu poate să aducă iertarea păcatelor decât Domnul Iisus Hristos, decât ceea ce El a făcut pe cruce. Mesajul este neschimbat. Zice, noi am fost martori. Și pentru că mesajul a rămas neschimbat, cum au reacționat cei din Sinedriu, versetul 33, când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia la inimă și s-au sfătuit să-i omoare. N-au primit mesajul. Așa cum de multe ori nu primesc mesajul tău și mesajul meu, nu l-au primit. A mai rămas un singur personaj despre care trebuie să vorbesc în dimineața aceasta și acesta este Gamaliel. Abel amintea de Gamaliel. El este cel care evită adevărul. Am uitat în notițele mele și am văzut că odată am predicat despre profesorul care a picat la examen. Gamaliel, pentru că era un profesor, era un doctor în teologie, era profesorul lui Pavel, era un om renumit și spune cuvântul lui Dumnezeu că era fariseu și Consiliul Sinedriu era dominat de către saducheii și farisei cu saducheii. Nu prea se aveau ei bine, erau două partide, credeau puțin diferit. Și aș vrea să vă spun, ca și o paranteză, multă din doctrina fariseilor se potrivește cu cea a creștinilor. Serios, nu e o glumă. Așadar să știți că suntem foarte mulți farisei. Doctrina nu era rea a fariseilor. Tradiția era rea. Și modul în care ei o practicau. Doctrina fariseilor era în general bună. Omul acesta era un om, zice, stimat de toată lumea. Se bucura, zice, poporul îl lăuda. Era fiul sau nepotului marelui rabin Hillel. Spune într-una din scrierile rabinice, când rabinul Gamaliel a murit, s-a dus și slava legii și a murit și curăția și înfrânarea. Și apostolul Pavel, în Fapte 22, când vorbește despre el, spune, eu am fost învățat, am crescut la picioarele lui Gamaliel, am studiat sub Gamaliel, știu bine ce vorbesc. Gamaliel era cineva, însă omul acesta, în ziua aceasta despre care am vorbit, el este cel care evită adevărul. Și uitați, cum a făcut lucrul acesta? În primul rând a făcut o comparație greșită. L-a comparat pe Domnul Iisus Hristos cu niște instigatori de răscoală. Spune versetul 35, bărbați israeliți, luați seama bine ce aveți de gând să faceți oamenilor acestora, căci nu de mult s-a ivit Teuda, care zicea că este ceva. Și 400 de oameni au fost în spatele lui. Apoi a fost Iuda Galileanul, în vremea, versetul 37, în vremea înscrierii. A pierit și el și au fost risipiți. Comparație greșită. Pentru Gamaliel, Iisus era doar un alt instigator de răscoală. Asta se întâmplă în zilele de astăzi, când marele profesor, știu eu care l-ai tu la școală, la Comparative Religion Class, îți spune că Iisus este doar un profet ca și Mohamed, sau cineva ca și Buddha, sau cineva ca și Confuciu, sau mai știu eu cine. comparația este greșită, este total greșită. Și asta a făcut Gamaliel. În primul rând, o comparație greșită, apoi a folosit un criteriu greșit. A folosit un criteriu greșit. Știți care este? Și acum eu vă spun, versetul 38, nu mai necăjiți pe oamenii aceștia și lăsați-i în pace. Dacă încercarea sau lucrarea aceasta este de la oameni, se va nimici. Dar dacă este de la Dumnezeu, nu veți putea nimici. Vă întreb, este adevărat? Jumătate de adevăr. Islamul a început. 2300 de ani. Și merge înainte. Sunt atâtea religii false care merg înainte. A folosit un criteriu greșit. Apoi omul acesta a tras o concluzie greșită. A tras o concluzie greșită. Cum, frate Crineșor, că a tras o concluzie bună? Zice să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Asta e singurul lucru bun care l-a spus și a mai spus un alt lucru. Lăsați-i să meargă. Foarte bine, Dumnezeu s-a folosit de el. Concluzia greșită a fost în sensul că a ales să fie neutru. Și n-a spus, aveți grijă că oamenii ăștia sunt oamenii lui Dumnezeu. A trebuit noi toți Sinedriul să se folosească, trebuia să folosească de autoritatea lui să spună, noi toți Sinedriul a trebuit să luăm aminte și să ne gândim că oamenii ăștia predică adevărul. Nu vedeți minunile care se săvârșesc printre ei? Dar Gamaliel a tras concluzia greșită și concluzia greșită lui a fost neutralitate. Să rămână neutru. Așa cum mulți oameni aleg să fie neutru. Mulți oameni și mai ales oamenii religioși din ziua de astăzi zice, pocăiții sau credincioși sau știu eu cum ce etichete ne pun nouă. Eu am religia mea, eu am lucrurile pe care le știu eu. Da, am auzit, se întâmplă, Dumnezeu lucrează, dar eu nu-mi las religia. Eu nu-mi las religia. Dragul meu, tu nu poți să rămâi neutru față de Dumnezeu. Tu nu poți să amâi decizia ta pe care o iei față de Dumnezeu. Tu trebuie să faci decizie pentru că Evanghelia încă are putere. Oamenii religioși vor accepta cu greu Evanghelia. Gamaliel a picat la examen. Marele profesor Gamaliel, om deștept, om care știa teologie, dar a picat. Doamne ajută-ne să nu picăm noi la examen. În concluzie, privind înapoi la toată această istorie frumoasă, adevărată, aș vrea să ne gândim la câteva aspecte. În primul rând, nu este bine și nu este bine atunci când biserica se bucură, când în biserică se vede lucrarea Duhului Sfânt, este foarte bine. Este loc pentru mai mult la Agape? Este loc pentru mai mult. Este loc pentru mai multă putere din partea Domnului? Este loc pentru mai multă pocăință? Este loc pentru mai multă puritate? Este loc pentru mai mult progres? Este loc pentru multe lucruri bune? Este loc pentru mai multă slujire, frați și surori? Apoi aș vrea să te reasigur, pentru că știu că sunt în locul acesta oameni care trec prin necazuri, care sunt în închisoare. Dumnezeu are ori o cheie pentru închisoarea ta, ori un înger pentru problema ta, dar dincolo de toate Dumnezeu îl are pe Domnul Iisus Hristos, care a murit pe cruce, pentru ca tu să primești vindecare, pentru ca tu să primești eliberare, pentru ca tu să fii scoți din închisoarea în care ești. Apoi aș vrea să provoc mai ales pe tineri. Spune Apostolul Petru aici, trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Și nu numai pe tineri, dar pe oricine. Ce te oprește și cine te oprește ca să nu fii autentic și să nu fii un creștin adevărat în mijlocul prietenilor? Știți ce am observat? Sunt tineri, sunt oameni care sunt embarrassed unul de celălalt ca să vorbească despre Dumnezeu. Ca să facă ceea ce a trebuit să facă. Ca să facă o rugăciune la restaurantul unde se duc să mănânce. De cine ți-e frică? De cine ți-e frică? It's not cool. You know? Să nu dea Dumnezeu să-ți arate el ce-i cool. Că există o expresie în limba română, are Dumnezeu act de cojoc cu fiecăruia. Now translate that, Danny.
God has his own way of persuading people. O întrebare care mi-o pun mie. Mă oprește cineva să predic Evanghelia așa cum este, direct? Te oprește cineva? Că avem tendința asta să spunem numai ce le place oamenilor, nu ceea ce nu le place. Și ori de câte ori spun ceva ce nu vă place, văd cum se face o liniște de mormânt și văd pe fața unora care se zic, how could he say something like this? Și pentru cei care sunteți oarecum în vizită și vă gândiți, măi, să știți că este o relație între păstor și biserică, așa cum este relația între tată și copii și într-o familie. Și dacă în familie nu spui niște lucruri directe, atunci unde le mai spui? Ne e frică de oameni sau ne e frică de Dumnezeu? Și apoi, un alt lucru, nu te opri din predicarea Evangheliei. Știți care este ultimul verset pe care l-am citit? Zice, s-au dus acasă și au fost atât de fericiți că au fost batjocoriți pentru numele Domnului Iisus Hristos. Și versetul 42 spune, și în fiecare zi, în templu, la biserică, aici e datoria noastră. Și acasă, asta cui e datoria? Tot a noastră, nu? Și acasă, nu încetau să învețe pe oameni și să vestească Evanghelia lui Iisus Hristos. A încercat, satana a încercat, sinedriul a încercat oamenii, dar porțile închisorii sau porțile templului nu o vor opri și nu o să oprească niciodată. Și haideți să nu lăsăm nici noi ca porțile închisorii să oprească, să ne oprească din slujirea noastră. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.